რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით. ახალემების გამოშვებით პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე დაუბრუნდი. თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა მოინახულა მაღაროში მომხდარი მასშტაბური კატასტროფის ადგილი, სადაც ავარია სუმცირე 282 ადამიანი შეეწირა. თურქეთის ისტორიაში ეს ყველაზე მძიმე სამრეწველო კატასტროფაა. პრეზიდენტი გიული დასავლეთის ქალაქ სომას 15 მაისს ესტუმრა, მაშინ როცა მაშველებმა კიდევ 8 მაღაროელის გვამი ამოიტანეს. 13 მაისის კატასტროფის შემდეგ 120 ადამიანზე მეტი კვლავ დაკარგულად ითვლება. თურქეთში სამდღიანი გლოვა დაიწყო, დაფასებების ცერემონიებს ათასობით ადამიანი ესწრება. კატასტროფამ ბიძგი მისცა საპროტესტო გამოსვლებს. დასავლეთის ქალაქ იზმირში პოლიციამ წყლის ჭავლი და წრემდენი გაზი გამოიყენა 20,000-მდე დემონსტრანტის დასაშლელად, რომლებიც მთავრობის მიმართ გამოხატავდნენ სიბრაზეს ავარიის გამო. თურქეთის ყველაზე მსხვილმა პროფესიულმა კავშირმა ტრაგედიის გასაპროტესტებლად გაფიცვა გამოაცხადა. უკრაინის მთავრობის განცხადებით, მისმა უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში გაანადგურეს ორი ბაზა, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები იყენებდნენ. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა 15 მაისს განაცხადა, რომ განადგურებული იქნა სლავიანსკის ახლო მდებარე მეამბოხეთა ბაზა. მისივე თქმით, ამ ქალაქში სამხედროები აკონტროლებენ 5 კილომეტრის რადიუსის ზონას სატელევიზიო ანძის გარშემო, რომელიც მანამდე სეპარატისტებს ჰქონდათ დაკავებული. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა ძალებმა ასევე გაანადგურეს მეამბოხეთა სამლავი იქვე ახლო მდებარე ქალაქ კრამატორსკის გარეთ და სამი ტერორისტი დააკავეს ოპერაციამდე. ერთი დღით ადრე კი მთავრობამ დაიწყო ეროვნული დიალოგი კრიზისის დეესკალაციის მიზნით, თუმცა პროსულად განწყობილი სეპარატისტებს მოლაპარაკებაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რუსეთს მოუწოდებს არ ჩაერიოს უკრაინაში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში და აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსკოვს კიდევ უფრო მეტად მიზანმიმართული ეკონომიკური სანქციები ემუქრება. კერი ამ განცხადებით ლონდონში გამოვიდა ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, შეტყობინება, რომელსაც რუსეთს უგზავნიან, არის მიეცი უკრაინას არჩევნების ჩატარების საშუალება. კერის თქმით, ის და მისი ევროპელი კოლეგები შეთანხმდნენ, რომ თუ კრემლი უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ხელის შეშლას შეეცდება, რუსეთს ახალი სანქციები უნდა დაუწესდეს, რომლებიც კონკრეტულ სექტორებს ამოიღეს მიზანში, მათ შორის შესაძლოა ბუნებრივი აირისა და სხვა მსხვილ სამრეწველო სექტორებს. ავღანეთის დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება, რადგან პირველ ტურში აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო. კომისიის ცნობით, მეორე ტური 14 ივნისს შედგება და მასში მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულა და მსოფლიო ბანკის ყოფილი ეკონომისტი აშრაფ ხანი. რუსეთის ფედერაციის ნარკოტიკების კონტროლის სააგენტოს დირექტორის თანახმად, ავღანური ჰეროინის მოხმარების შედეგად 13 წლის განმავლობაში რუსეთში დაახლოებით 500,000 ადამიანი დაიღუპა. ვიქტორ ივანოვმა ამის თაობაზე მოსკოვში 15 მაისს ჩატარებულ საერთაშორისო ანტინარკოტიკულ კონფერენციაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, 2001 წლიდან მოყოლებული შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო ძალების ინტერვენციის შემდეგ ევრაზიაში ავღანური ჰეროინის შედეგად დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანია დაღუპული. ივანოვის თანახმად, ავღანეთიდან ჰეროინის ინტენსიური ტრანზიტი, რაც წელიწადში დაახლოებით 100 მილიარდ დოლარს უდრის, რეგიონში არასტაბილურ რუბასა და ძალადობას უწყობს ხელს. ივანოვმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატები და ნატო, რომლებიც რუსი მაღალჩინოსნის თქმით არასაკმარისად ებრძვიან ნარკოტიკული ნივთიერების კონტრაბანდას ავღანეთიდან. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი ფეისბუქით აუცილებს ცნობას, რომ ბრატისლავაში მიმდინარე გლობალური უსაფრთხოების ფორუმზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა უაღრესად წარმატებული უწოდა საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, მადლიერება გამოხატა საქართველოს შეერაგებული ძალებისადმი ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობისათვის და გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული წარმატებები აუცილებლად დაისახება ხელშესახები პროგრესით ნატოს უელსის სამიტის გადაწყვეტილებებში. პეტრიაშვილი, რომელიც თავადაც ბრატისლავაში იმყოფება, წერს, რომ მომდევნო სესიაზე იგივე დაადასტურეს რამდენიმე ქვეყნის ოფიციალურმა პირებმა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან. კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ შინაარს ჩვენი ღამის გადაცემის თემების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველმა პირველად კაცად გააკრიტიკა სარჩელახსულების დაწესებულების ხელმძღვანელობა.
მაგალითად, სარჩელახსულების მეშვიდე დაწესებულებაში წმუნებულებს დაწესებულების თანამშრომელმა აგრესიული შეურაცხყოფელი ტონით მიმართა და მოუწოდა საგამოძიებო ოთახში შესულიყვნენ. სხვა შემთხვევებში სახალხო დამცველის წმუნებულებს არ აძლევდნენ უფლებას დაუყოვნებლივ ენახათ პატიმარი საკაში.
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების წინ კვლავ აქტუალურია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენცია.
და მისცენ საჯარო მოხელეებს ძალიან კაფიო ინსტრუქციები, თუ რას ნიშნავს ამომრჩევლის მოსყიდვა, რადგან აშკარად ძალიან გახშირებულია ერთჯერადი რაღაცა ფულადი თანხების თუ საჩუქრების გადაცემის შემთხვევები ამომრჩევლებისთვის.
სადრისის კულტურული ძეგლისათვის ბრძოლა უკვე სასამართლოში ინაცვლებს.
სამხრეთის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტი არაჩერებს მუშაობას, ვიდრე საბოლოო წერტილი არ დაესმება, რომ სამხრეთი არის ქართველები და რომ ის არის მართლა 3000 წლის წინანდელი და რომ იქ მართლა მუშაობდნენ ჩვენი წინაპრები.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელშიც შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გამოაცხადა საქართველოს ეკლესიამ, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 17 მაისი ოჯახის სიმტკიცის პრობლემების პატივისცემისა და მოხსენიების დღედ.
მიუხედავად ცოტა საშიში არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ესეთი მსვლელობის დროს, სადაც ადამიანები განწყობილები იქნებიან, რომ ყოველთვის ნებისმიერ ვინც ამ დღესასწაულს აღნიშნავს, ეცოდინება სადღაც გულის სიახში, რომ ეს არის ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მიმართული დღესასწაული.
და ტრადიციულად, როგორც ყოველ ხუთშაბათს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უხილავ ფარდაში. დავით გოგიშვილი ისაუბრებს, ეს გახლავთ სტუდენტი, რომელიც იტალიაში, ლაკვილაში, დოქტორანტურაში სწავლობს გრან სასოს მეცნიერების ინსტიტუტში.
ნებისმიერი უბნის ან ქუჩის დაგეგმარების დროს პირველ რიგში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოთ პრობლემის კონტექსტი, რაც მოსახლეობა პირველ რიგში ხდება ყოველდღიურად და მათგან მიიღოთ ინფორმაცია.
ამ და სხვა თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს სახალხო დამცველის სარჩელახსულების დაწესებულებების თანამშრომლებს ხელოვნური დაბრკოლების შექმნაში ადანაშაულებს. ომბუდსმენი სარჩელახსულების მინისტრს სამსახურებრივი მოკვლევის დაწყებისაკენ მოუწოდებს, ასევე პარლამენტს მანდატის გასდის ინიციატივით მიმართავს, რათა ფოტოგადაღების უფლებით აღიჭურვონ წმუნებულები. ომბუდსმენს სარჩელახსულების სამინისტროდან წერილობით უკვე უპასუხეს, განცხადებაში ნათქვამია, რომ გენერალურმა ინსპექციამ სამსახურებრივი შემოწმება უკვე დაიწყო. ამ თემის ირგვლივ უფრო მეც ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, ბოლო დროს განსაკუთრებით აპრილის თვეში სასჯელახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლებს ხელოვნურად შეუქმნეს დაბრკოლებები.
ერთ-ერთ შემთხვევაში, მაგალითად, სასჯელახსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში წმუნებულებს დაწესებულების თანამშრომელმა აგრესიული შეურაცხყოფელი ტონით მიმართა და მოუწოდა საგამოძიებო ოთახში შესულიყვნენ. სხვა შემთხვევებში სახალხო დამცველის წმუნებულებს არ აძლევდნენ უფლებას დაუყოვნებლივ ენახათ პატიმარი საკაში. ეს ზღუდებოდა გადაადგილება დაწესებულების ტერიტორიაზე.
უჩანანუაშვილმა სარჩელახსრულების მინისტრს 7 მაის მიმართა განცხადებით დაეწყოთ შიდა სამსახურებრივი მოკვლევა. სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტებთან დაკავშირებით. როგორც თავად ომბუდსმენის რწმუნებულები ლევან ბეგიაშვილი და ხატია ხელაძე ყვებიან, მათ სარჩელახსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში თანამშრომლები უხეშად მოეპყრნენ და ხელოვნური დაბრკოლებები შეუქმნეს.
მეშვიდე დაწესებულებაში ერთ-ერთი ვიზიტის დროს, ეს იყო აპრილის თვეში, შესვლის დროს მოგთხოვეს საათების დატოვება და იმ კითხვაზე, თუ რის საფუძველზე გვიზღუდავდნენ საათების შეტანას, ვერ გავხდეს კონკრეტული პასუხი, მივითით ეს რაღაც ზოგადი ზონმა.
დაწესებულების ერთ-ერთმა თანამშრომელმა საკმაოდ უხეში ტონით ეს ჩემსკენ წამოვიდა უხეშად და მომიწოდა, რომ შევსულიყავი საგამოძიებო ოთახში. მე სიტუაციის განმუხტვის მიზნით იძულებული გავხდი შევსულიყავი საგამოძიებო ოთახში, სადაც შესვლის შემდგომ გარედან გადაგვიკეტეს საგამოძიებო ოთახის კარები. ამის შემდგომ უკვე მეცადეთ გაგვერკვია სიტუაცია, მე და ჩემს თანამშრომელს ავედით ხელმძღვანელ პირებთან, თუმცა კონკრეტული პასუხი მათ ქმედებებზე ვერ მივიღეთ.
Sajelak surlebis sam ministro sahalko damtsolis ganzkadebas tserilobit gamoekhmaura sadats qitkhulobt rom sajelak surlebisa da probatsii sam ministro adasturebs rom imdinare tsli 7 mai sam ministroshi migebuli ikna sahalko damtsolis momartva sajelak surlebis departamentis tanamchumlebis mier sahalko damtsolis aparatis zarmadgenlebistvis dabrkolebebis khelonurat chekmnis shesagheb aghnishnuli momartvis abudzolze sajelak surlebisa da probatsiis ministris davalebit sam ministros generalurma inspektsiam samsakhurebrivi shemozmeba daiqo shemozmebis dasrulebis shem შესაბამისი დასკვნა ცნობილი გახდება საზოგადოებისთვის. უჩან ანუაშვილის განცხადებაში აღნიშნული ფაქტების შესწავლის აუცილებლობაზე საუბრობს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაძე.
მე მექნება საუბარი სახალხო დამცოთან და ამ ფაქტებს ჩვენს გადავამოწმებთ და საშელახსულების სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ვამზადებთ უახლოეს პერიოდში მოსმენას, რომელიც შეეხება ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხის განხილვას, რაც იკვეთება ამ დროისთვის, როგორც საყურადღებო.
საჯელახსულების სამინისტროს მხრიდან ეფექტური გამოძიების მოლოდინი არ აქვს საპარლამენტო ოპოზიციას. დეპუტატი თინა ბოკუჩავა ამბობს, რომ პარლამენტიც უნდა გააქტიურდეს და მიმართოს საჯელახსულების მინისტრს დაიწყოს მოკვლევა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა მიმართოთ საჯელახსულების დეპარტამენტს, იმიტომ რომ სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც საზოგადოებას ჰქონდა ძალიან დიდი მოლოდინი ქართული ოცნების მიმართ, რომ საჯელახსულები იქნებოდა ერთ-ერთი საკითხი, სადაც რეალურად სიტუაცია გაუმჯობესდებოდა და ჩვენ ხედავთ, რომ სიტუაცია კი არ გაუმჯობესდა, არამედ პირიქით უკან მიდის.
საჯელახსურლების სამინისტროს მხრიდან სახალხო დამცველის მონიტორებისთვის ხელი შეშლას დაუშვებლად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი მიხეილ ღოღაძე. მისი თქმით, ისეთ პირობებში, როცა ისედაც შეზღუდულია საპატიმროების კონტროლი, სახალხო დამცველისთვის ხელი შეშლამ შესაძლოა საპატიმროებში არსებული ვითარების გამო ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინოს.
კვლავ დაიკარგება საზოგადოების მხრიდან სახალხო დამცველის მხრიდან კონტროლი და გაურკვეველი იქნება მსჯავრდებულთა მდგომარეობა საჯელახსულების დაწესებულებაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ის მონიტორინგის ჯგუფები, რომლებიც არსებობენ, ის ადვოკატები, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე ზრუნავენ, ისინი როგორც წესი დაბრკოლებების გარეშე შედიოდნენ, მსჯავრდებულებთან ხვდებოდნენ და ამოწმებდნენ მათ მდგომარეობას. სხვა შემთხვევაში ისე უკონტროლო დარჩება დაწესებულებები და რა თქმა უნდა შეიძლება კვლავ სავალალო შედეგები დადგეს.
სახალხო დამცველი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამოც, რომ წლის განმავლობაში პატიმრების მიმართ განხორციელებული სავარაუდო ძარალობის ფაქტები არასათანადოდაა გამოძიებული. უჩან ანუაშვილის თქმით, ასეთი არაადამიანური მოპყრობის 10 სავარაუდო ფაქტია დაფიქსირებული. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენციაზე საუბრით. წინა საარჩევნო კამპანიის შემფასებელ მეორე შუალედურ ანგარიში, რომელიც 20 აპრილიდან 11 მაისამდე შუალედს მოიცავს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ყურადღებას საგანგებო დამახვილებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენციაზე. თუმცა აღრიცხულია ამორჩევლის მოსყიდვის შემთხვევები და ასევე სხვა ტიპის დარღვევებიც. მოახდენს თუ არა გამოვლენილი მდგომარეობა ზეგავლენას არჩევნების შედეგებზე და რა განსხვავებას ხედავს მესამე სექტორი წინათლებთან შედარებით. ამ თემას ლენა კურჭულია უფრო განავრცობს.
15 მაისს გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიშის თანახმად საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 7 შემთხვევა, რაც მართველი გუნდის მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში არაერთი პროექტის ინიცირებასა და ბიუჯეტის მოდიფიცირებაში გამოვლინდა. იტყობინება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. გარდა ამისა, ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას ინფორმაციით, მეთვალყურეებმა აღრიცხეს არაუფლებამოსილი პირების წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის ერთი შემთხვევა, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 6 ფაქტი და წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის 1 ფაქტი. უფრო კონკრეტულად, ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, რომელიც არჩევნების ოფიციალურად დანიშნვამდე 4 დღით ადრე შევიდა ძალაში, მილიონობით ლარით გაიზარდა და ადგილობრივ თვითმართველობებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. არჩევნების დანიშნვის დღეს ძალაში შევიდა მთავრობის დადგენილება, რომლითაც გადაწყდა ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეთა და მარჩენალ დაკარგული ოჯახებისთვის. ასევე პრემიერ-მინისტრის მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში გამოცხადა ექიმების ხელფასების გაზრდა. არჩევნების დანიშნვის დღეს კი 10 მილიონი ლარით გაიზარდა ბათუმის ბიუჯეტი, რითიც დაფინანსდება ჯანდაცვის სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამები. ნინო ლომჯარია აღმასრულებელ ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციებითაც მიმართავს.
შეწყვიტონ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიცირება, რადგანაც ეს ყველაფერი ძალიან გავწინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და მისცენ საჯარო მოხელეებს ძალიან კაფიო ინსტრუქციები, თუ რას ნიშნავს ამომრჩევლის მოსყიდვა, რადგან აშკარად ძალიან გახშირებულია ერთჯერადი რაღაცა ფულადი თანხების თუ საჩუქრების გადაცემის შემთხვევები ამომრჩევლებისთვის.
ამ კონტექსტში სამართლიანი არჩევნები შეგვახსენებს, რომ საარჩევნო კოდექსის ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის თანახმად წინა საარჩევნო პერიოდში იგრძალება საარჩევნო სუბიექტების კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან დინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისთვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა. წინა საარჩევნო პერიოდის შემფასებელ პირველ შუალედურ ანგარიშს 20 მაის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც გამოაქვეყნებს და როგორც ორგანიზაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორმა ლელა ტალიურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ანგარიში აღრიცხულია ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვისა თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები. საია პრობლემა თვლის, რომ რიგ შემთხვევებში არ არსებობს მკაფიო ზღვარი სახელმწიფო და პარტიულ საქმიანობებს შორის.
მაგალითად, ამის მკაფიო მაგალითი იყო ის, რაც მოხდა ახმეტაში, შეხეთობის დღესასწაულზე, როდესაც გამგებელმა და ადმინისტრაციის უფროსმა იმავე დროს ოცნების პარტიული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ერთად დაარიგეს საჩუქრები მოსახლეობისთვის. ესეთი შემთხვევები ვიმეორებ, ძალიან ერთეულია, მინიმუმამდე არის დაყვანილი, შეევადარებ გასულ პერიოდს.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საერთო მდგომარეობის გაუმჯობესების მიუხედავად, ლელა ტალიურის თქმით, თვითმართველობის არჩევნების წინ აღმოჩენილ დარღვევებზე შესაბამისი რეაგირებაა საჭირო. არასამთავრობო სექტორი ითხოვს სათანადო ყურადღებას იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათშორისი კომისიისგან. გარდა ამისა, ხშირად არის ლაპარაკი იმის შესახებაც, რომ მნიშვნელოვნად დასახვეწია საარჩევნო კანონმდებლობა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულფრასებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას განაგზობთ საყდრისისათვის ბრძოლაზე საუბრით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გააშაჩივრა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Goldma მიიღო დადებითი დასკვნა საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე სამთო სამუშაოების განსახორციელებლად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ასევე სასამართლოში გააშაჩივრა საქართველოს მთავრობის უარი განეხილა მისი ადმინისტრაციული საჩივარი. ასოციაციამ მთავრობას 2014 წლის 11 აპრილს მიმართა და კულტურის მინისტრის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა მოითხოვა. უფრო მეტს, მთავრობის უარსა და ახალგაზრდა იურისტების საჩივრის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სახელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი ასოციაციის წევრმა სულხან სალაძემ შეიტანა. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებები უკანონო და დაუსაბუთებელია. შესაბამისად, როგორც სულხან სალაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ასოციაცია იყენებს კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებას და აღნიშნულ აქტებს სასამართლოში ასაჩივრებს.
ერთი აქტი გამოცემულია კულტურისა და ეკლესიის სამინისტროს მიერ და RMG Gold-ს მისცა დადებითი დასკვნა. ჩვენ თვლით, რომ ეს დოკუმენტი არის კანონის საწინააღმდეგოდ მიღებული, არის ასებითი დარღვევები ამ დოკუმენტის მომზადების და გამოცემის დროს და ამიტომ არსებობს ამ აქტის ბათილად ცნობის საფუძველი. მეორე სამართლებრივი აქტი ეს გახლავთ უკვე საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს მთავრობამ უარი უთხრა ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაზე იმ მოტივით, საყდრისი ყაჩაღიანი ერთის მხრივ აღარ არის დღეს არქეოლოგიური ობიექტი, მეორე ის, რომ ის არ არის კულტურული ფენა საერთოდ და მესამე საჩივრის ავტორები მთავრობის მოსაზრებით არ არიან პირდაპირ დაკავშირებული სარტრის ყაჩაღიანთან და მათ არ ადგებათ უშუალო ზიანები.
სულხან სალაძის თქმით, მადნის მოპოვებაზე ნებართვის გაცემისას კულტურის სამინისტრომ არ გაითვალისწინა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, სამინისტროშივე არსებული არქეოლოგიური სექციის დასკვნა და ისე მოუხსნა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. თუმცა სულ სხვა არგუმენტი მოაქვს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარეს ნიკოლოზ ანთიძეს.
2013-ში არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ კულტურულ მემკვიდრეობასთან კავშირი სამწუხაროდ ვერ დადასტურდა ამ ობიექტს, მაგრამ ვინაიდან არსებობს ძალიან ისეთი გასწორებული აზრი ერთ ჯგუფში, რომ ის არის უკვე მაღარო, ამიტომ ჩვენ ჩამოყალიბეთ ექსპერტები, რომლებიც გვეთქვიან კონკრეტულად სამუშაოს დააგვიძებიან და აქვს კულტურულ მემკვიდრეობასთან კავშირი ამ ობიექტს, იმასაც დაგვიდასტურებთ.
უცხოელი ექსპერტების დასკვნის გამოქვეყნებამდე საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ საყდრისი ყაჩაღიანი არათუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არ არის, არამედ ის არც არქეოლოგიური ობიექტია და იქ არც კულტურული ფენის არსებობა დასტურდება. ყოველივე ეს წერია მთავრობის კანცელარიიდან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისათვის გაგზავნილ წერილში, რომლის მიხედვითაც ასოციაციას უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სარჩელის განხილვაზე იმის გამო, რომ მთავრობამ ის არაუფლებამოსილ პირად მიიჩნია. წერილში ვკითხულობთ:
ამჟამად მოქმედი არც ერთი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტი არ ითვალისწინებს სადავო საკითხთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ფართო საზოგადოების მიერ გასაჩივრების წესს. თუმცა, როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ასევე თავად კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილია, რომ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უფლება აქვთ ფლობდნენ ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, უზრუნველყონ მისი დაცვა და შენარჩუნება, რაც არ შეიძლება განმარტებულ იქნას იმ დაგვარად, რომ ნებისმიერ პირს გააჩნია უფლება გაასაჩიროს სამინისტროს მიერ ხსენებულ საკითხზე მიღებული რომელიმე გადაწყვეტილება.
თავრობის ამ წერილის პასუხად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ყოველი მოქალაქე ვალდებულია ზრუნავდეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა შენარჩუნებაზე. ამასთან კონსტიტუცია ადგენს, რომ ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი, ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს. აღნიშნული ნორმა თითოეულ მოქალაქეს და არაპირთა შეზღუდულ წრეს აძლევს უფლებას მოითხოვოს სახელმწიფოსაგან ყველასათვის საერთო კულტურული და ბუნებრივი გარემოს დაცვა. ახალგაზრდა იურისტების გარდა მაღაროსათვის ბრძოლას აგრძელებენ საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები. გიორგი მიქანაძე თვეზე მეტია თანამოაზრეებთან ერთად მაღაროს მისადგომებთან მორიგეობს.
საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტი არაჩერებს მუშაობას, ვიდრე არ უზრუნველყოფს იმას, რომ იქ იმ საერთაშორისო მეცნიერების რეკომენდაციით იქნება თუ რაღაცა, ხო, მუზეუმი აშენდება თუ რა გაკეთება, ანუ ვიდრე საბოლოო წერტილი არ დაესმება, რომ საყდრისი არის ქართველების და რომ ის არის მართლა 3000 წლის წინანდელი და რომ იქ მართლა მუშაობდნენ ჩვენი წინაპრები და ჰქონდათ სერიოზული მეურნეობა და რომ ეს წყარო ნამდვილად არსებობს და უტყუ არია, ვიდრე ეს არ იქნება გარანტირებული, მანამდე კომიტეტი არ დაიშლება.
საქტრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრის გიორგი მიქანაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმში რეხიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განვაგრძობთ ერთი ანონსით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ ახლა აღაუყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს წერს კომპანია ვისოლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე სოსო ფხაკაძე. პრადი სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენ ეთერს ახლა განაგზობს მუსიკა. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა პრაღიდან. გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისი მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ უკრაინისა და რუსეთის, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის დიდ ნაწილსა და ასევე კავკასიის ეკონომიკაზე. სალომე ასათიანი უფრო მეტ კითხვით ამ შეფასების თაობაზე.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი EBRD აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისს უარყოფითი გავლენა აქვს არა მხოლოდ უკრაინისა და რუსეთის ეკონომიკებზე, არამედ აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის დიდ ნაწილზეც. 14 მაისს ვარშავაში გაიმართა ბანკის საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა, რომელზეც ეკონომისტებმა გამოთქვეს პროგნოზი, რომ უკრაინაში მიმდინარე წელს ღრმა რეცესია იქნება, ხოლო რუსეთში ეკონომიკის სტაგნაციას გამოიწვევს სანქციები, რომლებიც მას დაუწესდა უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლის გამო. ამასთან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ამცირებს მის მიერვე გამოთქმულ პროგნოზებს ეკონომიკური ზრდის თაობაზე საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიისა და მოლდავეთის მიმართ. ამის მიზეზი ბანკის ექსპერტების შეფასებით ის არის, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების გამო ამ ქვეყნებში ინვესტირება უფრო სარისკო ხდება და აგრეთვე მცირდება ექსპორტზე მოთხოვნა. საქართველოში 2014-2015 წლებში ეკონომიკის ზრდის პროგნოზმა შეადგინა 4%. იმის მიუხედავად, რომ ივნისში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ექსპორტის მნიშვნელოვან მატებას მოელიან. ეკონომიკის ზრდის პროგნოზის შემცირებას უკავშირებენ უკრაინა-რუსეთის კრიზისის გამო რეგიონულ ექსპორტზე მოთხოვნის ზოგად კლებას. EBRD-ის თავდაპირველი პროგნოზით 2014 წელს ბელორუსიის ეკონომიკა 0.5% უნდა გაზრდილიყო. ახალი შეფასებით კი ზრდის პერსპექტივა საერთოდ ნულს გაუტოლდა. მოლდავეთის ეკონომიკა 2013 წელს 8.9% გაიზარდა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზით 2014 წელს მოლდავეთის ეკონომიკის ზრდა შენელდება და სულ რაღაც 2% იქნება. სომხეთის ეკონომიკას 3.5%-ის ნაცვლად 3%-ით უწინასწარმეტყველებენ ზრდას. აზერბაიჯანში ეკონომიკა 2013 წელს 5.8%-ით გაიზარდა, მაგრამ ნავთობის წარმოება შემცირდა 2014 წლის დასაწყისში. ბანკის პროგნოზით, მაშინაც კი თუკი ნავთობის წარმოება კვლავ მოიმატებს, აზერბაიჯანის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წელს მხოლოდ 3.5% იქნება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 1991 წელს ამოქმედდა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების დასახმარებლად თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკასა და დემოკრატიაზე გადასვლის პროცესში.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შეფასებაზე. ახლა კი შემოგთავაზებთ იმ თემებს, რომელსაც გაცემის დარჩენილი ნაწილი მიეძღვნება. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელშიც შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გამოაცხადა საქართველოს ეკლესიამ, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 17 მაისი ოჯახის სიმტკიცის მშობლების პატივისცემისა და მოხსენიების დღედ.
მიუხედავად ცოტა საშიში არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ესეთი მსვლელობის დროს, სადაც ადამიანები განწყობილები იქნებიან, რომ ყოველთვის ნებისმიერ ვინც ამ დღესასწაულს აღნიშნავს, ეცოდინება სადღაც გულის სიახში, რომ ეს არის ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მიმართული დღესასწაული.
და ტრადიციულად, როგორც ყოველ ხუთშაბათს, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უხილავ ფარდაში. დავით გოგიშვილი ისაუბრებს, ეს გახლავთ სტუდენტი, რომელიც იტალიაში, ლაკვილაში, დოქტორანტურაში სწავლობს გრან სასოს მეცნიერების ინსტიტუტში.
ნებისმიერი უბნის ან ქუჩის დაგეგმარების დროს პირველ რიგში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვისო პრობლემის კონტექსტი, რაც მოსახლეობა პირველ რიგში ხდება ყოველდღიურად და მათგან მიიღოთ ინფორმაცია.
ამ და სხვა თემებზე გავუმახვილებთ ყურადღებას გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. 14 მაისის საკვირაო ქადაგებაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 17 მაისი მსოფლიოში ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საწინააღმდეგო დღე, საქართველოში ოჯახის სიმტკიცის მშობლების პატივისცემისა და მოხსენების დღედ გამოაცხადა და ხალხს მოუწოდა ამ ახალი დღესასწაულის ფარგლებში ქუჩებს, ტაძრებს, სახლებს ნაკურთხი წყალი ასხურონ. პატრიარქის ამ მოწოდებამ საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ბუნებრივად გაჩნდა კითხვა, ხომ არ დაძაბავს ამ დღესასწაულის დაწესება 17 მაისს, ისედაც წინასწარ დაძაბულ ვითარებას, და რატომ დასჭირდა ეკლესიას ოჯახის სიმტკიცის აღნიშვნის დღედ სწორედ ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს დამთხვევა? რის დაძლევა ვთხოვთ სამიც საქართველოს ეკლესია? ამ თემაზე რადიო თავისუფლება ფილოსოფოს ლევან ხამბიაშვილის გაესაუბრა, ინტერვიუს ერგა ქევანიშვილი უძღვება.
თქვენი აზრით, რას ემსახურება ასეთი დღესასწაულის დაწესება სწორედ ამ დღეს? თქვენ პირადად, როგორც საქართველოს მოქალაქე, როგორ აღიქვით ეს ინიციატივა? არის ეს რაიმეს პასუხი თქვენი აზრით?
კონტექსტი უნდა გავითვალისწინოთ თელი, საიდანაც გაჩნდა ეს გადაკება. ხო, ანუ რეალურად ჩვენ რასაც უყურებთ, სულ რამდენიმე წელი არის საქართველოში 17 მაისი, როგორც ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე აღინიშნება, თუ ამას ნუ აი აღნიშნავთ, ხია ხო, რამდენიმე ადამიანი იკრიბება ხოლმე სადღაც და ბოლო 17 მაისი გვახსოვს რითიც დამთავრდა. დიდი ალბათობით ეკლესია ფიქრობს და სწორიც არის, რომ ეს დღე მომავალშიც იქნება აღნიშნული, მოქალაქეები მომავალშიც გამოვლენ ჰომოფობიის წინააღმდეგ და მათ ჭირდებათ სტაბილური გარანტია იმის, რომ ყოველ ჯერზე არ დასჭირდეთ ხოლმე სპეციალურად ჰომოფობიური განცხადებების კეთება. თუ დაინერგა, ეს იქნება გარანტია იმის, ანუ შემთხვევით არ იყო ნახსენები სიტყვა ქუჩა, იმიტომ რომ ეს წარმოვიდგენია, რომ ეხა 17 მაისი ვითომ აი ჩვენ ქუჩა უნდა ვაკურთხოთ, ქუჩაში, ყველა ქუჩაში იქნება წარმოდგენილი რელიგია, ანუ მართლმადებელი ეკლესია მოძღვრებით, მრევლით, ცვლილებებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ეკლესიამ ამით გარანტირებულად დაიკავა საჯარო სივრცე ქუჩა, რომ ადრე თუ კი ან როცა უნდა იყოს, ისინი ამ მუხლით, ასე ვთქვათ, ამ მიზეზით შეიკრიბებიან ქუჩებში და იქ თუ შემთხვევით მე ჰომოსექსუალი ან ვთქვათ ამ ჰომოფობიასთან ბრძოლის მოწინააღმდეგე გადაეყარა ჭრელიტანსაცმლით, ეს უკვე იმათი ბრალი იქნება. იმიტომ რომ დღესასწაული, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს მართლმადებლურია და გარკვეულ ადამიანთა ჯგუფი ამ ქვეყანას მიიჩნევს მხოლოდ მართლმადებელთა კუთვნილებად, შესაბამისად პრიორიტეტი ამ დღესასწაულს უფრო უნდა ქონდეს, ვიდრე როგორც ამბობენ ხოლმე ევროპიდან შემოთრეულ რაღაც უაზრო ტრადიციას.
ქმედებები, ხო, რაც ამ დღესასწაულს უნდა ზდებდეს თან, იდეაში თუ ის დამკვიდრდება, ხო, ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჯერა ოჯახის სიწმინდის იდეის, უნდა გამოვიდეს გარეთ საჯარო სივრცეში, ქუჩა, როგორც თქვენ ახსენეთ.
ხო, ამიტომ ეს არის სამნიშნულო, ქუჩა არის მანდ მთავარი მესიჯი და არა დანიშნე. ხო, იდეაში თქვენ ოჯახის სიწმინდე ახსენეთ, ხო, ჩემთვისაც ოჯახი ძალიან ძნელია. ოჯახი არის ღირებულება, ეს არ არის მართლმადებლობასთან უშუალოდ დაკავშირებული, მაგრამ აი ამ ბრძოლაში, რასაც ვქვი, ევროპულ ღირებულებებთან ბრძოლაშიც არის, რა თქმა უნდა, თითქმის გამოწოვილი და უბრალოდ რუსული პროპაგანდა შეიძლება ამას დავარქვათ. ეს ადამიანები ცდილობენ წარმოაჩინონ ისე თითქოს მომავალში, ანუ ეგრეთ წოდებულ გლობალიზაციასთან, ევროპეიზაციასთან ერთად ოჯახ როგორც სიწმინდეს საფრთხე დაემუქრება. მე ვარ ევროპაში ნამყოფი და არ უნდა ამას ექსპერტობა, რომ იქ ნახოთ, რომ ოჯახი იქაც ძალიან ღირებული რამ არის, ასე რომ არც იქ, არც ჩვენთან ოჯახს, როგორც ასთან ადამიანებს კავშირს საფრთხე არ ემუქრება, ხო? მაგრამ ისე და ისევე ეს დღესასწაული ეკლესიას რომ მოეწოდებინა ამ შემთხვევაში პატრიარქს, რომ ყოფილიყო, ნუ ყველა თავისთვის თავის ოჯახში აღნიშნოს თავისი ოჯახის სიწმინდე, გასაგები, მაგრამ ეს ქუჩაში გამოსვლა რა თქმა უნდა არის წინაპირობა უბრალოდ, იმიტომ რომ თუ მომავალში რამე ძალადობა იქნება და როგორც შედი პირი უჩანს, რომ რა თქმა უნდა იქნება ძალადობა, იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო არაერთი ქადაგებიდან და ინტერვიუდან გვსმენია პირდაპირ მოწოდებები ძალადობისა. ეს ადამიანთა ჯგუფი გარკვეული, ჯერჯერობით მაინც საუბრობთ ხოლმე, რომ გარკვეული მცირე ადამიანთა ჯგუფი საპატრიარქოში, მაგრამ ნელ-ნელა ისე ვლინდება, რომ უკვე მთელი საპატრიარქოს პოზიცია არის მგონი, რომ მათ სურთ მთელი საჯარო სივრცის დაკავება და უკვე ქუჩები, როგორც მართლმადებლური ქუჩები, ესე უნდა თუ წარმოაჩინონ. ამიტომ მე ფიქრობ, ცოტა საშიში არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ესეთი მსვლელობის დროს, სადაც ადამიანები განწყობილები იქნებიან, რომ ყოველთვის ნებისმიერ ვინც ამ დღესასწაულს აღნიშნავს, ეცოდინება სადღაც გულის სიახში, რომ ეს არის ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მიმართული დღესასწაული.
რამდენად შეიცავს ეს ინიციატივა სხვებისთვის გამოხატვის თავისუფლების აკრძალვასაც? ვინც შარშან ქუჩაში გავიდა, წელს ერიდება იმ საფრთხეების და რისკების გამო, რაც არსებობს, და მათ ხმამაღლა თქვეს ყოველ შემთხვევაში ამ დროისათვის ეს ბოლო ინფორმაცია, რომ ისინი არაპირებენ რაღაც ფორმით ან აქციის სახით აღნიშნონ, სწორედ ამიტომ, რომ შესაძლოა იყოს პროვოკაცია.
მე ამგონი, რომ შესაძლებლობის დონეზე იყოს, ეს რეალობა არის, ანუ სინამდვილე არის, რომ ეს აუცილებლად დამთავრდება ძალადობით, ამას წინასწარმეტყველება არ ჭირდება, იმიტომ რომ თუ ვინმე რამეს დაანონსებს, რა თქმა უნდა მეორე მხარე, ანუ ის შეიძლება მოიხსენიოთ როგორც ჩაუბნელ ძალებს, შეიძლება ესეც მოიხსენიოთ ხოლმე, ხო, ანუ ის რადიკალურად განწყობილი მართლმადებელ ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც თავის თავს მართლმადებელს უწოდებს, ასე ვიტყოდი, მაგრამ რა ობიექტური კრიტერიუმით არიან ის მართლმადებლები, ეს მგონი თავადაც არ აქვთ გაცნობიერებულები, ისინი აუცილებლად შეეცდებიან, რომ განდევნონ ისე ეს ვინც არ უნდა გააკეთოს ეს აქცია. ამიტომ, მაგრამ ორი მოტივი იყო, ერთი იყო ძალადობის თავიდან აცილება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლები და მომავალი წინსვლები ევროპასთან მიმართებაში და ძალიან დიდი საფრთხე რუსეთის მხრიდან, ხო? ჩვენ ახლა უკრაინის მაგალითზე ამას უყურებთ. რუსეთი არის მწვავე ჩიზოფრენიის ფაზაში, არ მოვერიდები ამ სიტყვას, და ყველანაირად შეიძლება, რომ ჩვენ შეგვიშალოს ხელი, ვთქვათ, ევროინტეგრაციაში.
როგორ ფიქრობ ლევან, აი ამ ხალხს ვინც ფიქრობს რომ ოჯახის სიწმინდის დღე უნდა დაწესდეს, რომ უმცირესობა უნდა დაიმალოს, ქუჩაში არ გამოვიდეს და რომ სრულყოფილი ოჯახი მხოლოდ ქალის და კაცის ერთობაა, რისი ეშინიათ მათ ყველაზე მეტად, რას უფრთხიან, რის დაკარგვას ან რის შეცვლას?
წმინა ან ღირებულებების ქონა ის მაინც პიროვნული ერთი ერთზე ურთიერთობა არის იმ ღირებულებასთან, ან თუნდაც ვთქვათ ღმერთთან ამ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ ინსტიტუციონალიზირებული წმინა, ან რაც ვთქვათ ეკლესია არის უკან შემთხვევაში, ხო? ან როდესაც ადამიანები ამბობენ რომ ჩვენ და ჩვენ ყველას გვწამს რაღაცის, ისინი აუცილებლად მოითხოვენ ერთიანობას, მათ ჭირდებათ ერთიანის სიმბოლოები, რითიც ერთმანეთის იდენტიფიკაციას მოახდენენ. ხა რეალურად ერთი ადამიანი რომ ამბობს რომ მე რაღაცის წამს, ჩვენ ფაქტიურად შეუძლებელია ზუსტად გავიაზროთ რას გულისხმობს ის ამით, ხო? რა სამყარო იხსნება მის წინაშე და იგივე ემთხვევა თუ არა ის სამყარო, თქვა ჩემს სამყაროს, ხო? ან როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ჩემთვის ოჯახი არის წმინდა, მე კი მესმის, მაგრამ იგივე გულისხმობს თუ არა რასაც მე გულისხმობ. ჩვენთან რაც დამკვიდრდა არის რაღაცა საერთო სიმბოლოების, ასე ადამიანები ეძებენ ამ საერთო სიმბოლოებს, რათა საკუთარ თავის იდენტიფიკაცია მოახდინონ როგორც ჩვენ ერთობის, ასე ვთქვათ. ეს ოჯახის სიწმინდეს ერთ-ერთი თემა არის, რასაც ძალიან ვეტყფით ხოლმე, ანუ იქნება ეს, როდესაც რაღაცაზე საუბრობ, თითქოს ყველას გაგებული გვაქვს, ხო? ანუ რაზე არის ხოლმე საუბარი. მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ სტატისტიკა გვაქვს, რომელთაც არც თუ საღარბიელო სიტუაცია არის, თუნდაც ოჯახთან, ოჯახის წევრთან ურთიერთობაში.
ჩვენ ჯერ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძალადობა უნდა დაიძლიოს საზოგადოებაში, არ უნდა ვიძალადოთ უბრალოდ განსხვავებულ ადამიანებზე. როგორ ფიქრობ ლევან, აი რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ფობია საზოგადოებაში რაღაცნაირად დაიძლიოს?
განათლება ისე და ისე სამწუხაროდ და წრიალ ტრიალებ წრეში ამ მიმართულებით არც ერთმა მთავრობამ რეალურად არ იზრუნა იმაზე, რომ განათლება ყოფილიყო პრიორიტეტი, ცოდნა ყოფილიყო პრიორიტეტი. აქ იმაზე არა საუბარი, რომ განათლება მიიღოს ადამიანმა და დიპლომი ქონდეს, არამედ სტუდენტმა მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ ცოდნა არის თავად ღირებულება, ცოდნა არის კარგი. განათლებულ ადამიანს არ ეშინია ორი განსხვავებულის ერთად ჭრეტა, ასე ვთქვათ. ეს არის რა მთელი არსი განათლებულობის, ანუ აქ არ არის კონკრეტულ შინაარსების გადაცემა საუბარი, არამედ ადამიანის უნარზე ჭრიტოს ორი განსხვავებული რამ იმის შიშით, რომ ეს ორი რამ ვერ მოთავსდება მის გონებაში. გონებაში ყველაფერი მოთავსებადია და არჩევანს ვაკეთებ ჩვენ. აი ამ არჩევანს სამწუხაროდ გადავცემთ ხოლმე სხვებს და ესხებიან ის ცუდი ავტორიტეტები, ასე ვთქვათ, და სწორედ აქედან მოდის ფობიები. ადამიანი რომელიც იცის მხოლოდ ერთი, იმას აუცილებლად ეშინია მეორეს, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ ის აუცილებლად განადგურებს ამ თავის პირველს. ამიტომ ცოტა მეტი გამბედაობა აზროვნებაში ისე და ისე ცოდნის მიღება არის გამოსავალი, ეს მგონია მე.
ამბობს ლევან ღამბაშიძე, ფილოსოფოსი, მას თბილისის სტუდიაში ეკაქევანიშვილი ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების გააცემას მუსიკალური ნომრის შემდეგ ყოველკვირეული უხილავი ფარდით განვაგრძობთ. We'll be right back.
Ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად დავასრულებთ უხილავი ფარდით, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს ევროპაში, საერთოდ უცხოეთში, საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. ჩვენი სტუმარი დათო გოგიშვილი იტალიაში, ლაკვილაში, რომელიც 5 წლის წინ ნახევრად დაანგრია მიწისძვრამ, დოქტორანტურაში სწავლობს გრან სასოს მეცნიერების ინსტიტუტში. ის მუშაობს ურბანისტიკის სფეროში, ქალაქში დევნილების ცხოვრებაზე, მათ ურთიერთგავლენაზე. ურბანისტი თბილისის გეგმარების გამო დისპუტებში აქტიურად იყო ჩართული. დათო გოგიშვილი ჯერ საუნივერსიტეტო მუშაობის შვედური და იტალიური მანერების თაობაზე თავის დაკვირვების შედეგს უზიარებს ოქროპირ რუხაძეს.
რაღაცეების არის გარკვეული პრობლემები, რაც უშუალოდ ახაც არის და თბილისშიც. ეს პირველში არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ლაკვილას შემთხვევაში იმიტომ წარმოიშვა ეს პრობლემა, რომ ქალაქის ხელისუფლებისთვის მეტნაკლებად არ იყო პრიორიტეტული პატარა ქალაქში გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებობა, რადგან ხედავდნენ, რომ მოსახლეობა უფრო და უფრო მათთვის უფრო შესაძლებელი ხდებოდა ავტომობილის შეძენა და ქალაქი იწენებოდა და თქვათ იმდენი ფინანსების მიმართ თქვათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოსწორებაზე არ იყო პრიორიტეტული. იგივეა თბილისში, ოღონდ ვერ ვიტყვი, რომ მიზეზი ამისი იყოს იგივე ზუსტად. უბრალოდ თბილისში ზოგადად ჩემი პირადი და თქვათ პროფესიული თავისებებითაც ქალაქის ყველა ხელისუფლებისთვის მანქანის მფლობელი ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ამორჩეველი, რადგან მათი აზრით მათ უფრო მეტი საარჩევნო დავა გააჩნდათ, ზოგადად პოლიტიკური წონა გააჩნდათ, ვიდრე ის ადამიანი, ვინც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდებოდა. და სწორედ ამიტომ ხაზების რაოდენობა თქვათ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არიზდება, ერთეულების რაოდენობა, რომელიც გადაადგილდება ავტობუსების ან სხვა სატრანსპორტო ტიპების, ეს არის ხოთ ერთი პირველი მსგავსება. მეორე ის არის, რომ ზოგადად ყველაფრის მიმართ აქაც მიწისძვრის შემდეგ და თბილისშიც არის პირველი მოთხოვნილება თქვათ ქალაქის ხელისუფლების არის, რომ ისეთი შედეგები ვაჩვენოთ პირველ რიგში, რაც ვიზუალურად ყველაზე მეტად შესამჩნევია და სწრაფად მისაღწევია. მაგალითად, ამ ქალაქში არსებობს რენცო პიანოს, ცნობილი არქიტექტორის დაპროექტებული თქვათ და ქალაქისთვის ნაჩუქარი პატარა საკონცერტო დარბაზი, რომელიც პირველში კითხავს რამდენად ჭირდება ამ ქალაქს საერთოდ და რა ფუნქცია აქვს ამ ქალაქისთვის. მეორე ის არის, რომ ეს ცენტრი რამოდენიმე ორ წელში გაიხსნა, მემბრი ორ წელი გახსნა იყო ორ წელიწადში, მაგრამ თქვათ ნიუ-იორკ ტაიმსში წავიკითხე რაღაც პროვინციის სტატია და იქ ეწერა, რომ თქვათ გახსნიდან რაღაც ერთ დღეში ეს ცენტრი დაიხურა და ისევ გრძელდებოდა მისი მშენებლობა. ესეც თქვათ მაგალითებსაც თბილისში ბევრს ხვდებით, დიდი ფული ჩადება ხდება გარკვეული ობიექტების მშენებლობაში. მაგალითად, ყოველ ჩემთვის ყველაზე ეს კიუნეული და კაფიო მაგალითი არის გმირსა მოედანსა და თამარაშვილის ქუჩის შემაერთებელი მაგისტრალი, რომელიც სრულიად გაურკვეველი მიზეზების გამო გაკეთდა და შემდგომ, როდესაც დასრულდა, ამ კვანძის მუდმივი განახლება საჭიროს ხათ ახალი ესტაკადის დამატება, რაღაც მოძრაობის შესყუთ უხა გარკვეულ ადგილას და სულ ხვდებით იმას, რომ თურმე ეს ამ ხელ ინვესტიცი არ იყო საჭირო. ამ ქალაქშიც ესეთი რაღაცები ხდება ხშირად და მე მგონი ეს ზოგადად არამორი ქალაქის მახასიათებელია სამწუხაროდ, არამედ ზოგადად იმ კულტურის, რომელიც მეტნაკლებად საქართველოსა და იტალიას რაღაც საერთო აქვს.
ერთი ეს ორი ქვეყანა, მაგრამ მეორე თქვენ, როგორც დათო გოგიშვილი, რომელიც ერთახვედით შვეციაში, როგორც ქართველი, ესე იგი ეს სამხრეთელი ადამიანი, წახვედით ძალიან ჩრდილოეთის ქვეყანაში და მერე იქიდან ამოყავით თავი იტალიაში.
შვედეთში წასვლა და შემდეგ იტალიაში გადმოსვლა, თქვა ძალიან დიდი სხვაობა იყო, თქვა ჩემი სამეცნიერო და აკადემიური ან როგორც სტუდენტის ცხოვრების პირველ რიგში, იმიტომ რომ თქვათ სამხრეთული კულტურიდან მოხდი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში, სადაც ყველაფერი კაცრად და კარგად დაგეგმილია წინასწარ. იქ იმას ხვდებოდი ყოველთვის, რომ ანუ მე როგორც სტუდენტი უნივერსიტეტისთვის გაცილებით უფრო ძვირფასი ვიყავი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ჩემი აკადემიური მოსწრება და ადმინისტრაცია უნივერსიტეტის არ იყო მომართული იმისკენ, რომ თქვათ სტუდენტებისთვის საქმე გაერთულებინა, რაც სამწუხაროდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდნატოს შეჯობით ასე არის. და რამას შემდეგ რაც იტალიაში გადმოვინაცვლე, განსხვავებას იმას ხედავ, რომ კაციო და განსაზღვრული ნაკლები არის შედარებით გეგმები, რომლებიც თქვათ შეიძლება არსებობდეს, რაღაც დასახული ქონდეს ინსტიტუტს ან უნივერსიტეტს, გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება შეიცვალოს.
რაღაცა ახალი გამოჩნდეს ყოველთვის და მოულოდნელობა უფრო მეტია იტანეს ხოლმე დროს უნივერსიტეტში. ყველაზე ძირითადი რაც შემიძლია თქვა, რომ არის ის, რომ აქ სწავლა და მუშაობა მეტ მოხერხებულობას მოითხოვს, რადგან იცი, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება სრულად ახალი რაღაც გაიგო შენ საქმესთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციის მხარეს, ვთქვათ, მართვის მხარეს, რაც შეიძლება შენთვის თავიდან სრულად მოულოდნელი იყოს. ეს არის ძირითადი სხვაობა, ვთქვათ, რომ იტალიასა და შვედეთს შორის შეიძლება.
Quen მიხსნიდი წეღან, როცა ქალაქ ეგმარებაზეა ლაპარაკი, რამდენად მნიშვნელოვანია ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს. თქვენ მითხარით, რომ ტოლვილების, ქალაქში ტოლვილების განსახლების, ჩასახლების თუ მათი მდგომარეობის შესახებ მაქვს თემა. ეხლა ხო არ იჩხუბებენ ადგილობრივები და ტოლვილები, როცა მათი ქალაქის განაშენიანებაზე მიდგება, ამ საკითხის გადაჭრაზე მიდგება საქმე.
საქართველოს შემთხვევაში და ზოგადად ქართული ქალაქების შემთხვევაში, რომელსაც დევნილების მასპინძლობა გარკვეული დროის და შემდეგ უკვე თქვათ მათი მიღება მოუხდა, დევნილების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ისეთ პირობებში ცხოვრობდა, ანუ ისეთ შენობებში ცხოვრობდა განსაკუთრებით, რომელიც თავიდან თავდაპირველად როცა ისინი აშენდა, არასდროს არ იყო განკუთვნილი გრძელვადიანი ცხოვრებისთვის, ან ზოგადად სამოსახლო ფუნქცია მათ არასდროს არ ქონია. სწორედ ამიტომ დევნილების დიდ ნაწილს თბილისშიც და სხვა ქალაქებშიც გაუჩნდათ ისეთი მოცხოვნები, რომლის დაკმაყოფილება აუცილებელი იყო პირობებში ეს იყო არაფსასკმელი საცხოვრებელი სივრცე. სწორედ ამიტომ ხდებოდა ბევრგან თქვა დევნილების მიერ ობიექტების ათვისება, რომელიც მათი საცხოვრების გარშემო არსებობდა და 90-იან წლებში, როდესაც ზოგადად დამატებითი შემოსავალი ან შემოსავლის პრობლემა არსებობდა ადგილობრივი მაცხოვრის დევნილისთვისაც, ეს თქვა გარკვეული ობიექტი ფინანსური შემოსავლის წყარო იყო ადგილობრივისთვისაც და დევნილისთვისაც. მეორე ის იყო, რომ თქვა დევნილები ადგილობრივი მოსახლეობისგან განსხვავებით რეალურად არა, მაგრამ მაინც უფრო მეტად მოწყვეტილნი იყვნენ ნებისმიერ ეკონომიკური აქტივობის შესაძლებლობას პირობებში, იმიტომ რომ ისინი ისეთ ტერიტორიაზე იყვნენ განსახლებული, სადაც ამისი შესაძლებლობა ნაკლები იყო. შესაბამისად, მათ ასევე უჩნეულია სურვილი ის მიწა ეთვისებინათ, რაც მათ გარშემო იყო, რომელიც მინიმალურ შემოსავალს მაინც მისცემდა. ესეც გარკვეულ შემთხვევაში იყო ადგილობრივი მოსახლეობასთან კონფლიქტის წყარო. იმ შემთხვევაში თუ ინდროინდელი ხელისუფლება ცენტრალური და ადგილობრივიც უფრო სხვა ტიპის მიდგომას აირჩევდა დევნილების განსახლების, მათი კომპაქტური ჩასახლების ალტერნატივა რომ მოეძებნა, შეიძლება გაცილებით უკეთესი გვექნებოდა მათი ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისითაც და კონფლიქტის წყაროს ნაკლები იქნებოდა.
თქვენ მითხარით აი რამდენიმე წუთის წინ, რომ კი ვიყავიო, განწყობილიო, ვთქვათ, საბრძოლათო გეოგრაფი ვიყავიო და მე გამიჩნდა სურვილიო, რომ უფრო მეცნიერული, ასე ვთქვათ, მეცნიერულ საყრდენზე მყოფი ადამიანის პოზიციიდან მელაპარაკაო. ამავე დროს მითხარით, რომ იქ არიან მეცნიერებიო, რომლებიცო ამობენ, რომ აი ჩვენ გადავწყვიტოთ ეს საკითხი და მე შევთავაზოთო ადამიანებსო. შეიძლება ასე ითქვას, რომ თქვენი წასვლით, ესე იგი, თქვენ იღჭურვებით როგორც ადამიანი, რომელსაც ქონდა თავისი პოზიცია რაღაცა ცოდნით, რომელიც ამ პოზიციას ამყარებს და აი ესეთი ტიპი მერე დოქტორი, რა ვიცი, ურბანისტიკისას დაბრუნდები თბილისში და მერე რა?
ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან კაფეო პაილოზინა მაქსიმალზე რას გავაკეთებ თბილისში ჩამოვალ, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ ეს იქნება მინიმუმ 3 წლის შემდეგ დღეიდან. მაგრამ რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია დღემდე, ის არის, რომ როგორც ვთქვათ, ის როგორც მოქალაქე არასდროს არ იყო პასიური და ის საკითხები, რაც ყოველთვის მაინტერესებდა პროფესიული თუ ზოგადად ის სამოქალაქო კუთხის ამ თემებზე ყოველთვის აქტიური პოზიცია მქონდეს და ვეცადე მისი დაფიქსება და გარკვეული ცვლილება შევიტან იმაში, იმ შედეგის მიღებაში, რაც ჩემთვის მისაღებია. სამწუხაროდ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ბევრი საკმაოდ პლატმოსილი გამოცდილი ადამიანი მხოლოდ აკადემიურ ჩარჩოში რჩება და მათი სამოქალაქო პოზიცია ჩვენ არასდროს არ ვიცით გარკვეულ საკითხებზე, თუმცა ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ქალაქისთვის ან ნებისმიერი სხვა სფეროს განვითარებისთვის. ასევე მათ სურვილი ზოგადად, რომ ეს შემიცოდნა, რაც მეტაკეთ დავაგროვებდა კიდე მომავალ სამწუხაროდ შევიდნენ გაუძიეროს სხვებსაც და თუმცა ამის საშუალება ან უნივერსიტეტის ან სხვა თქვათ აკადემიური გადაცემულების საშუალებით საქართველოში აი ესეც გავაკეთო, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან გამყარებული და
ვთქვი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა მინდა გავაკეთო საქართველოს ჩამოსვლის შემდეგ. იმიტომ რომ მაინც შორი მაინც სამი წელია წინდა, რა შეიძლება ზუსტად არ ვიცი, რადგან ერთი წლის წინ სტოკჰოლმში ვიყავი, ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ ეხლა ლაკვიაში ვიქნებოდი ერთი წლის შემდეგ. ამიტომ ცოტა თქვათ იმის სიუჟეტს ვიტოვებ, რომ რეალობიდან გამომდინარე და იმ შედეგებიდან გამომდინარე ამ პერიოდში დადგება, შეიძლება რაღაც შეიცვალოს.
მე მეჩვენება თუ რაღაც ძალიან ილოდათ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რაღაც სამი წელი იქნება სტოკჰოლმიდან ჩამოვედი, რა ნოსტალგია არა გაქვთ?
ნოსტალგია ზოგჯერ მაქვს, მაგრამ სურვილის მათ იმის რომ რაც მე მინდა და რაც მაინტერესებს ის გავაკეთო. სამწუხაროდ საქართველოში რაღაც ვიეში ყოფნის დროს ნაკლებად იყო იმის შესაძლებლობა, რომ ის მესწავლა რაც მინდოდა, ან კონკრეტულად ქალაქ ეგმარება გამოგზელებინა თქვათ მუშაობა და თქვათ რომელიმე პროგრამაზე ჩამოებარებინა, როგორც თბილისში იმ დროს ყოველ შემთხვევაში არ იყო მსგავსი პროგრამა, ვიცი რომ გარკვეული ტიპის ქალაქეფარების პროგრამა მსადდება და შემდეგ გამოდებული წლის განმავლობაში იქნება მსაც, მაგრამ ანუ ვიცი რომ შესაძლებლობა და რესურსი ის გავაკეთო რაც მე მინდა ამჟამად, იმ ცოდნის მიღების შესაძლებლობა მქონდეს, ასენსურს საქართველოს შორს თუ ახლოს მეტნაკლებად ახლოს გაცილებით ადვილია ვიდრე საქართველოს ყოფნისას. ამიტომ მაინც ეს სურვილი და შესაძლებლობების არსებობა აბავშვებს ნოსტალგიას მეტნაკლებად.
ესეთი სურვილები აქვს დავით გოგიშვილს, იგი გახლავთ იტალიაში ლაკვილაში ურბანისტიკის სპეციალისტი, ურბანისტიკის დოქტორანტურაში სწავლობს, ოქროპი რუხაძეს ესაუბრებოდა ის საკუთარ შთაბეჭდილებებზე, მის სამომავლო გეგმებზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.